Şu kadar sizi Allah'a tapşırırım.
İran İslam Respublikası Tebriz Radyosu Tamaşası Radyo Tamaşa Grubu takdim eder. Atay Müteberrik Hazreti İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadeti il dönümü münasebetiyle. Birinci hisse Yazıcı Fatime Delili Tercümeçi Cefer Rızai Ses aktörleri ifa tertibiyle.
Ali Puryan, Halid.
Yunus Kabir, Haris.
Hamid Mecdabadi, İsmail.
Rugeyye Şadha, Ümmü Halid.
Diyalekt ve intonasya eksperti
Ebu'l-Fazl Elahi
Efektör Cafer Rızai
Asistan Seccad Deşti
Ses mühendisi
Muhammed Rıza Rahimi
Rejisör ve prodüser Cafer Rızai
Allah seni bağışlamasın Haris. Niye el çekmirsin benden axı?
Halid. Seni köylerde aktarırdım yerde tapmışım.
Sen Haris.
Ha. Ben öyle bakırsan sanki ölüler diyarından kayıtmışım.
Bir an öyle düşündüm ki ben özüm ölüler diyarından kayıtmışım.
Elini ver bana kalk ayak.
Nec olup bu köçeden baş çıkarmışsın Haris?
Nec olup? Dedim indi ki sen bizi bırakmışsın. Ben özüm gelim yolun üstte dayanıp seni görüm.
Deseydin özüm gelirdim görüşüne.
Ha. Sen benim kölgemden kaçtığın zaman görüşüne geldiğimden başka hiçbir çarem kalmamıştı.
Haris, bizim dostluğumuz eski zamana kaydır. Sen ne için senden kaçtığımı düşünürsen?
Ben düşünmürem Halid. Böyle olduğuna eminim.
Oradan böyle eminsen?
Bana borçlu olduğun o 100 dinara göre bundan eminim Halid.
Haris... Biz dostluğumuzu dirhem dinar ile tapmamışız ki ona göre bu dostluğu itirek.
Ne diyeyim?
Dene böyle değildi ve böyle olmayacaktır da.
Ahi Halid sen
bilirsen... Şüphesiz. Haris öz varlığını bir neçe sikkeye satan adam değildir.
Bir neçe sikkeye mi?
100 dinardır. Olsun. Olsun 100 dinar. Dene 1000 dinar. Belki de ondan da artık. Sence dostluğu hansı kıymete satmak olar?
Satıcı Muhammed'in oğlu İsmail olsa şüphesiz dostluğunu 50 dinara da satar.
Hele ne için dinara?
Mene bak görün. Özünü bilmemezliğe mi vurmuşsan?
Yok. Boşa düşmürem.
Sözünü açtığım 50 dinar. Bir şeyi hatırlatmır mı seni?
Ha? 50 dinar?
Ha? Senden aldığım o borç. Sen ise haykü ile menden geri aldığın hemen pulu değil.
Ha, o 50 dinarı mı değilse?
Ali, ona hatir üzüme küçe bağlayıp yakamı cırdığın hemen 50 dinarı değil.
Haris, Haris. O 50 dinarı elə bir adamdan borc almışdım ki, onun hər bir dirhəmi üçün canı çıxırdı.
Samirada elə bir adam yalnız sənin atan ola bilər.
Təkcə odur ki, bir dirhəm də belə kimsəyə verməz.
Artıq düşün, elə bir ata dirhəm dinarsız nə iş görə bilər?
O istədiyi işi görsün. Ancaq bunu bilsin ki, dostluğunu 50 dinara satdığı zaman cəmaət də onunla dostluğu qorumaq üçün 100 dinardan vazgeçməyəcəkdir.
Haris, mən sənin 100 dinarını verməyəcəyəm demirəm ki.
Verməyə bilməzsən də. Mən özüm onu səndən alacağım. Bunu düşün.
Yaxşı, yaxşı, Haris. Borcunu qaytarmaq üçün mənə bir macal ver.
Macal? Sən mənə macal verdin mi məyər?
Mən həməşə demişəm ki, Haris Xalitdən daha cömərd və daha insaflıdır.
Harisin yaxasını 50 dinara xatir tutduğun gün, cömərdlik ilə insaf Harisdən götürüləndi Xalit.
Haris.
Hərini məndən uzaq saxla.
Oldu, oldu, olsun. Sakin ol. Sən deyən işi görəcəyim.
Mənim 100 dinarımı heç bir bahana gətirmədən hazırlayıb mənə qaytaracaqsan. Bildin?
Haris, çox tumanı düşür adamsan.
Artıq danışma, ha, Xalit. Səni dirhəm dinara çatdıra bilən yola düşün, Xalit.
Belə bir yol olsaydı, indi sən mənim yaxamı belə cırmazdın.
Demək istəyirsən ki, səni 100 dinara çatdırmaq üçün heç bir yol tanımısan mı?
Tanımıram. Amma görünür, sən bir yol bilirsən, elədir.
Yəni?
Hə? Mənə bax görüm.
Borcunu ödəmək üçün nə üçün bir adamdan yardım diləmirsən? Hə?
Cömərliyi üçün 100 dinar xərcləyən bir adam tanımıram.
Hə, tanımırsan. İnandım.
100 dinarı atamdan tələb et. Atamdan mı? O əlini kimsəyə oxutmaz.
Bəlkə də o əlini sənə oxutmaq istəmir, hə?
Nə?
Əlini açmayan bir adamın əlində nələr olduğunu sən hardan bilirsən?
Haris, atamın heç bir şeyi yoxdur.
Amma cəmaat, Məhəmməd oğlu İsmail haqda başqa sözlər deyir, Xalit.
Nə kimi sözlər?
Torpaq altında quyladığı çoxlu sikkələr barədə.
Boş sözdülər.
Sən atan barədə olan sözlərin yalan doğru olduğunu düşünüb aramısan heç?
Haris, atamın sikkəsi olsa da belə, borcu ödəmək üçün mənə bir sikkə belə verməz.
Öz istəyi ilə verməzsə, zor gücü ilə ondan al.
Sikkəsi olmayan bir halda zor gücü ilə necə ala bilərəm ondan?
Onun sikkələrinə əl tapmaq üçün yerdə sürünüb ilana çevrilməlisən. Hə? İlan kimi olub pusku qurmalısan. Beləliklə, onun gizlətdiyi dəfinəyə bir yol taparsan.
Sən deyirsən, öz atamdan mən oğurluq eləyim.
Xalit, oğurluq nə deməkdir?
Sən o sikkələrdən olan səhmini götürərsən. Səhmimi mi?
Həli, Məhəmməd oğlu İsmailin oğlu adına. Onun evdə xərcləməyib üst-üstə toplayıb gizlətdiyim halda, sənin də səhmin vardır.
Əlbəttə ki, varımdır. Bəli, bəli. Şübhəsiz varımdır.
Bəs onda onun dəfinəsinə əl tapmaq üçün
ilan kimi
onun ardınca sürün.
Belə eləyimmi? Bəli, mütləq bu işi görəcəyim. Mütləq.
Onda bəs evə dön və aqibətini sahmana sala bilən fürsət ardınca ol.
Oldu.
Bax mənə, gələn səfər səni gördükdə mənim 100 dinarımı verməlisən. Yoxsa başqa dil ilə səninlə danışmalı olacağam. Bildin?
Thank you. Zannımca bu kadar kifayet eder. Beli. Daha yeter. Seni özünde gizlettiği kadar derinleşti. Dur bak. Bir daha bana kayıttığın güne kadar canımdan daha şirin olan seni de öz içinde gizletecektir. Senin görüşünle o hoş sesini bir daha işittiğim o gün nece de şirin ve hoş olacaktır. John. Seninle nice el çekip torpaklar içerisinde gizledim seni. Asla ben seninle el çekip koymaram seni menden alsınlar. Ay canımdan daha şirin. Elvida. Elvida. Bir daha bana geri döndüğün o güne dek. Elvida. Ay benim cananım. Ben seni bu kuyuda bastırırım. Sakin. Sakin. Ses alma. Olmaya yad adamlar sesini eşitip gizlettiğini bilsinler. Emmi Halit evinin arkasında hurma ağacının altında gizletilen kızıl sikelerin yattığını bilse şüphesiz seni talan edecektir. Ama koymaram. Koymaram bir sikke bile ona nasip olsun. Sen 200 sikkesen. Sen benimkisin. Sen topraklar altında emnemanlıktasın. Kimse seni el uzata bilmez. Rahatlıkla yat burada. Yat.
İsmail. Nereye geçmişsin? İsmail. Abi Halit. Ne için beni çabuk
kıyorsun? Nece?
Sana ne olubdu İsmail? Niye böyle özünü yitirmişsin?
Ne danışırsan sen? Ne için özümü yitireyim gerek?
Ne olur İsmail? Sen burada ne iş görürdün?
Hiç bir iş. İşlerimde artık düşünmek için helvet yemek isterdim.
Düşünmek hiçbir işe yaramaz. Bir iş görüp günlük çöreği kazanmalısan.
Ben de buna düşünürdüm ki benim ellerim kızıl sikeleriyle dolu olmak için... Neylemelidiler?
Ellerim mi Mehmet'in oğlu?
Ali ellerim mi? Ellerim torpaklıdır.
Uşaklar kimi torpağıyla özüne oyuncak gayrırsın.
Oyuncak ne demektir? İller sonra semer verip açıklığa çatmamız için... Torpakta çerdek ekirdim.
Ne? Torpağa çerdek ekip üreğini onun semer vermesine hoş eleyirsen. Ben ahırda senin elinden deli olacağım İsmail, deli olacağım.
Anacan.
Gel bura Halit, gel bura. Gel gör atan bizim çöreğimizi nece kazanmak istiyor.
Ne olup ana?
Ne diyeyim oğul? Bu atanla ne edeceğimi asla bilmirim.
Ana, bu sürekli davadalaşın ne xeyri vardır? Andolsun Allah'a ki bu kargaşayla bir sikke belə elde etmek mümkün değildir. Belə olsaydı bizim evimiz indi dirhem dinar sikkeler ile dolu olaydı gerek. Demek istedim ki Allah'a xatır. El çek ve bu erini öz halına bırak.
Sen ne danışırsan. Onu öz halına bırakmışam ki indi bugüne kalmışam da. Başka kadınlar kimi sırgayla hal talep etseydim ondan. İndi bir parça çöreğe genaat etmediğini öğrenerdim.
Benim hiç bir şeyim olmadığımı bir halda. Hacatı yerine getirilen zamana kadar talep et.
Eşidirsen ne deyir? Ömür boyu onun evində hər bir şeyinə dözən mənə gör nədir?
Sakin ol anacan. Qabaqca olduğundan daha artıq bir hadisə baş verməyib ki.
Veribdir Xalid, veribdir. Heç bilirsən atan nə üçün evin arxasına gəlibdir? O buraya gəlib bir gün bir ağac olub səmər verməsi üçün torpaqda çərdə əkirdi.
Necə?
Hə, ürəyini ona xoş edibdir. Torpaqda çərdə əkib onun bir gün səmər verməsini gözləyir.
Sən nəyə belə gülürsən?
Oh, qarınlarını doyurmaq üçün gündəlik çörəklərini tapa bilməyən bir qadınıyla uşaqlarının halına gülür. Başqa bir gün çörək tapmağının bizə heç bir xeyri yoxdur, yoxdur.
Atacan, atacan, de görək torpaqda nə içərdəyini əkisən elə?
Nə üçün soruşursan?
Düşünürəm o ağacın meyvəsini səmər verməzdən əvvəl satdıq bəlkə. Hə?
Necə?
O çərdəyim bitdiyi zamanı torpaq altında hansı bərəkətin gizlətdiyini öz gözünlə görəcəksən.
Zənnimcə sənin bu bərəkətli ağacının səməri başqa ağacların səməri ilə çox fərqli olsun gərək.
Olarsa çox əla olar. Beləliklə, Ümmi Xalidin bəxti gətirər. Görürəm, oğlu ilə ata ikisi birlikdə xəyal zənciri toxuyurlar.
Ana, sən də səməri qızıl çörək olan o ağacı xəyal gözünlə görsəydin.
Nə çörək ağacı?
Bəli. Sənin torpaqda əkdiyin ağacın meyvəsi qızıl çörəkdən başqa heç bir şey deyildir.
Qızıl sikkələr kimi.
Qızılım, hansı qızıl sikkələr?
Torpaqlar altında yatan o qızıl dinarlar.
Dinar hardaydı səndə? Mənim dirhəm yoxumdu çörək almaq üçün. O zaman sən qızıl dinardan söz açırsan.
Bəli, torpaqda əkdiyin o çərdək qızıl ağacının çərdəyi olmuş olsa, onun meyvəsi şübhəsiz qızıl dinar olacaqdır.
Mərhəba İsmail, mərhəba. Oğlun xəyal toxumaqda səndən də irəli keçib. Mərhəba.
Xalid, burax bu hamı. Mən torpaqda heç bir şey əkməmişəm. Mən buraya gəlib yoxsulluğum üçün düşünməkdəydim ki, anan gəlib çatdı. Çarəsizlikdən məndən əl çəksin deyə onun ürəyini əkdiyim bir ağaca xoş eləmək istəyirdim.
Demək belə, İsmail, hə? Demək belə.
Sakin olun, Xalid. Sənin gəlməyinlə başıma bir fikir gəldi ki, bir ulduz kimi başımda parlamağa başlayıb. Umuram onun sayəsində çoxlu qızıl sikkələr tapmaq ola bilər.
Allaha xatir İsmail. Əl çək bu o hamlardan, əl çək.
Başımda parlamağa başlayan bu fikir ulduzu o ham deyildir, Ümmi Xalid. Sən də öz gözləriylə onu görə bilərsən.
Onun parlayışına ümid bəsləyib qızıl sikkələr tapa bilən bir ulduz.
Bəli, bəli, öz bərəkəti ilə yoxsullara yetişən Samura torpağında yerləşən bir ulduz.
Zənnimcə mən o ulduzun adını bilirəm.
Allah səni bağışlamasın İsmail. Sən oğlunu da Ohama duçar etdin.
Adını de Xalid, adını de. Ohama duçar olmadığımızı bilsən deyə o ulduzun adını de.
Düşünürəm o Əbu Məhəmməd olsun gərək.
Bəli, özüdür oğlum.
Hansı Əbu Məhəmmədi deyirsiniz siz?
İbn-i Rizad ilə çağırılan həmən onu deyirik.
Əbu Məhəmməd Həsəni əsgərini deyirsinizmi?
Bəli, Ümmi Xalid, ulduz Həsən İbni Əlidir.
Nə iş görmək istəyirsən İsmail, hə?
Düşünürəm bir gün Əbu Məhəmmədin yol üstə oturub və yoxsulluğumuz barədə ona şikayət edim.
Əla fikirdir ata. Əbu Məhəmməd Həsən əsgəri yoxsullara yardım verməkdə çox əl açıqdır.
Onun ata babaları da yoxsullara kömək etməkdə məşhur idilər.
Xanədanı bu yaxınlıqda olan Əbu Haşim deyirdi, bir məktubda
Həsən İbni Əliyə yoxsulluğu barədə yazmağı düşünür. Amma utandığına görə bu işi görə bilmir. Və hacətini bəyan edə bilmir. Ancaq evinə döndükdə Əbu Məhəmmədin nökəri Osman İbni Səid 100 dinar pul və bir məktub ilə onun görüşünə gəlir.
Əbu Haşim bu sözü mənə də danışıbdır. O mənə deyirdi, Əbu Məhəmməd Həsən Əsgəri ona yazdığı məktubda belə yazmışdı. Hər zaman ehtiyacın olarsa, utanmayıb məndən. İstə, Allahın istəyi ilə məqsədinə çatarsan.
Vallah ki, belədir. Onunla əski dostluğumuz olan Məhəmməd İbni Əlidən eşitdim ki, deyirdi, atası Əli İbni İbrahim ilə Əbu Məhəmməd Həsən Əsgərinin görüşünə gedib, yoxsulluğumuz barədə onunla danışmaq istəyirdik. Yolda özü ilə düşünür, təki Rəsulullahın oğlu mənə 300 dirhəm verəydi. Onun 100 dirhəmi ilə bir uzun qulaq alardım. 200 dirhəmini isə xərclik və paltar almaq üçün ayırıb, iş tapmaq üçün Samirraya gedərdim. Məhəmməd dedi atası, Əbu Məhəmmədin ona 500 dirhəm bağışladığını diləyirdi. O pulun 200 dirhəmini paltar üçün, 200-ünü un almaq üçün və 100 dirhəmini isə evinin xərci üçün sərf etmək istəyirdi. Bu hacət ilə ata ilə oğul Həsən İbni Əlinin görüşünə gedirlər, ancaq hacətlərini dilə gətirmədən onun evindən bayra çıxırlar. Əbu Məhəmmədin nökəri ağasının tərəfindən iki torbayla onları qarşılayır. İçində 500 dirhəm olan bir torbanı Əli İbni İbrahimə veribdir. Bu torba 200 dirhəmini paltar üçün, 200 dirhəmini un almaq üçün və 100 dirhəmini isə evinin xərcliyi üçün tələb etdiyin həmən 500 dirhəmdir. Sonra da başqa bir torbanı Məhəmməd İbni Əliyə verib deyir, bu 300 dirhəmdir. 100 dirhəmi ilə bir uzun qulaq al, 100 dirhəmi ilə paltar və 100 dirhəmini də evinin əhli üçün xərclə.
Allaha and olsun ki, Samrada bu Məhəmməd Həsən Əsgəri kimi əli açıq və səxavətli adam tanımıram.
Və bununla belə ona kələk vurmaq istəyirsən.
Yalan nə üçün? Qara gümə yoxsul olduğum boşa düşmək üçün ona danışmaq istəyirəm.
Xəbərdar ol, İsmail. Peyğəmbərin oğlu ilə yalan danışma. Çünki o yalan kələyi tamamilə başa düşür.
Yalan kələk nə deməkdir, Ümmü Xalid? Mənim yoxsul və əli boş olduğum yalan deyil. Bir neçə an bundan əvvəl ərinin yoxsulluğundan nalə etmirdim Mərkər.
İsmail, ev əhlinin yeməyini hazırlamaq üçün evində heç bir şey tapa bilməyən anayla ərinin ona sikkələrini əsirgədiyi qadının arasında çox fərq vardı.
Sən nə danışırsan? Cəmaat eşitsə belə düşünər ki, Məhəmməd oğlu İsmailin güzdün bir dəbu inəsi vardır.
Sənin sikkələrinin xəbərini mən cəmaatdan eşitmişəm. Amma özüm evdə iflasdan başqa heç bir şey görməmişəm.
Qurtar daha, qurtar. Dilini qoru. Nə üçün daima sikkədən danışırsan sən? Tanımayan belə zənn edər ki, İsmailin sonsuz malı ilə sərmayası var və o cəmaatdən gizlədibdir.
Bilmirəm məndən nələr gizlətmişsən İsmail. Amma işinin aqibətini düşün. Rəsulullahın oğluna yalan kələk işləmə.
Ana, bu nə sözdür axı? Sən ərin ağda elə danışırsan, sanki onun işi kələkbazlıq və yalan danışmaq.
Belə olsaydı, günbazarın qızır gümüş satanları kimi olardı da. Onlar kələyi biraz qızıla qarışdırıb qarşısında dinar sikkəsi alırlar.
Oldu İsmail, olsun. İstədiyin işi gör. Amma bunu bil ki, Peyğəmbər oğluna etdiyin məkirinə xatir ziyan görəcəz.
Atacan, anamın sözlərindən incimə. Əbu Məhəmməd Həsən Əsgərinin əta etdiyi sikkələri düşün.
Bəli, qızın sikkələrin Xoş səsi qalxan zaman qadınların səsini eşitmək rəva deyildir.
Qulağını yalnız bu xoş səsə ver atacaq. Qulağını həmən bu səsə ver və qoy canın sikələrin bu xoş səsi ilə dolğun olsun.
Belə edəcəm, Xalid, belə edəcəyəm. Yəqin bir sikələrin səsindən başqa heç bir səsə qulaq asmayacaqam. Gedək oğlum, gedək. Ona çatacağım. Daha bir gün kalmayıp bir ölçüde koşsam çatacağım. Toprakta yatan o azizime çatacağım. Beli. Onu gizletmek için kazdığım kuyu çok derin değildi. Haradadır bes. Niye çatmıram bes ona? Olmaya kazdığım bu yer onu gizlettiğim yer değildi. Ya da... Əgər bir nəfərin əli onu gizlətdiyim yerə çatsaydım, yıxılar. Buradadır. Ay, cana. Kimsə səni tapmayıb. Ay, ölüb dirildim. Ürəyim dayanıb, nəfəsim kəsildi bir an. Səni tapsaydılar... Sənə aparsaydılar, kimə deyəcəydim ki, mənim torbamı geri qaytar? Sən mənim qızın torbamsan. Sənin səsin necə də ruhu oxşayandır, əzizim. Bu səs ölü qulağına çatsa diriləcəkdir. Cananım, qoy yaxşı sənə baxım. İçərində qızıl balalarını qoruyub saxladığımı da görürəm. Bəli, görünür, onlar da öz yerlərindədirlər. Sən onları yaxşı qorumusan, onlar sənin uşaqlarındırlar. Qızıl balalarındırlar. Günəş kimi parlayan 200 qızıl uşaq ki... Onların anası sənsən. Balalarının səsi necə də xoşdur. Bunları uğurlayıb özünün ki etmək istəyən adamı necə qınamaq olar axı? Sən mənim olmasaydın, əmin ol, səni talamağa səyi göstərəcəkdim. Mənim olmayıb səni tapıb başqa oğulların əlindən gizlətmək istəyim necə də ləzzət verici olacaqdı mənim üçün. Səni dünyanın ən uzaq yerində gizlədərdim ki, kimsə səni tapa bilməsin. Sakit, sakit ol, qızıl balalarına de sakit olsunlar. Kim var orada? Kimsən? Tez çıx. Tez çıx o kolların arasından. Olduğun yerdə qal. Haraya getdi? Haraya getdi? Torban, torban. Sikələrim torbası. Dinar sikələrim. Sən buradasan, mənimsən. Sən heç bir yerə çata bilməsən. Sən mənimkisən. Kimsənin əli mənim iznim olmadan sənə çatmaz. Qorxma, əzizlərim. Sizi məndən almaq istəyən o adam qoyub qaçdı. Necə? Yox. Kim olub və birdən-birə harda gizləndiyini bilmədim. Bu gecə ilə ay işığı bütün kölgələri bir-birinə qarışdırıbdı. Bilmirəm,
kolların arkasında hiç kes yok imiş ve ben öyle böyle orada bir neferin olduğunu zannetmişim. Bir kişiyim. Çevkesi uca boylu bir kişiye benzerirdi. Boyu buhulu Halid'e benzerirdi. Nece Halid mi? Halid mi? Halid senin süreğini yiyip o değildi. O değildi meğer seninle kinayeni danışıp toprakta kızıl çörek semer veren ağaç barıda danışan adam. He? O toprak altında gizledilen kızıl dinarlar barıda da danışırdı. Hem de meyvesi kızıl sikkeler olan ağaç barıda. Onu düşürüm o bilir toprak altında define bastırdığını İsmail. Gafil olsan zahmetiyle kazandığın dinarları göz kırpımında elden vereceksen. Kuş başta ol. Torbanı gecenin her tarafa sürünen kölgelerinin altında amanda saklamağın için, onun ebedi yuhusu için birbirine benzer min cura bastırıp min bir mincisinde illeştirmelisin. Hiçbir oğru onu tapabilmez. Aziz torbam için ile sonsuz bir kebistanlık hazırlayayım ki oğrular ona heyran kalsın. Gidek seni bastırmanın için yumuşak bir torba tabak. Benim nazlım.
Bu tamaşa devam edecek.
Kur'an nağılları. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
Musa. Nağılımızın ötənki bölümündə dedik ki, Həzrət Musa aleyhisselam öz sahabələri ilə birlikdə dənizə sarı hərəkət etdi. Xəbər Firona çatdı və o isə əskərlərindən minlərlə nəfəri Musanın ardınca göndərdi. Nəhəng bir qoşun Bəni İsrail ardınca düşüb onları izləyib yaxalamaya başladı. İndi də nağılın davamı. Hazret Musa aleyhisselam öz gövmi ilə birlikdə Qırmız dənizə çatdı. Onlar uzaqdan müharibəyə hazır olan Firon qoşununu görüb daha artıq dəhşətə düşdülər və Musa aleyhisselama xitabən dedilər: "Biz mütləq Firon qoşununun hücumuna məruz qalıb öləcəyik." Hazret Musa aleyhisselam qorxuya düşən qövmünə cavab olaraq dedi: "Mütləq belə olmayacaqdır. Çünki Pərvərdigar bizimlədir və bizi hidayət edəcək." O zaman Pərvərdigar tərəfindən Musaya vəhy nazil oldu ki: "Öz çəliyini dənizə vur." Musa aleyhisselam çəliyi dənizə vurdu və elə həmin an dəniz aradan parçalandı və suyun ən dərin nöqtəsi ham üçün aşkar oldu. Pərvərdigarın izni ilə dəniz parçalandı və külək və günəşin köməyi ilə dənizin yeri qurudu və yol Bəni İsrailin keçməsi üçün hazır oldu. Beləliklə də Bəni İsrail qövmü sağ salamat olaraq dənizdən ötüb keçdi. Firon nəhayətdə öz əskərləri ilə dənizin kənarına çatdı. O zaman qoşun Bəni İsrail ardınca dənizə daxil oldu və Musa əleyhissalamın səhabələrini öldürüb yaxalamaq niyyətində idi. Başqa tərəfdənsə Bəni İsrail qövmü dənizdən bayra çıxdı. Quruluğa ayaq qoydular. Onlar beləliklə ilahinin həqiqi qüdrətinə İman gətirdilər. Firon ilə qoşunu dənizin ortasında bir an arxaları su ilə dolu olan bir şəraitdə qaldılar. Pərvərdigarın izni ilə dəniz öz ilkin vəziyyətinə qayıtdı və bütün Firon əskərləri suya batıb boğuldular. Bu isə başqalarına yaxşı bir dərs və ibrət oldu. Bəni İsrail qövmü 3 ay yol getdi. Nəhayətdə Həzrət Musa aleyhissalam öz sahabələrini Sina çölündə məskunlaşdırdı. Onlar Tur dağının ətəyində öz xeymələrini qurdular. Musa aleyhissalam Bəni İsrail qövmünün şəraitini araşdırmaq üçün dağın yüksək bir yerinə çıxdı. Elə bu anda Musaya xətabən bir vəhy nazil oldu. Yaqubun xanədanına denə, Misir əhalisi ilə etdiyim işi gördünüzmü? İndi artıq sizə xəbərdarlıq edirəm. Pərvərdigarınızla öz əhdinizi təzələyin və ona sığının. Musa aleyhissalam pərvərdigarın bütün sözlərini öz qövmünə bəyan etdi. Həzrət Musa aleyhissalam qövmünə xətabən dedi, özünüzü təmizləyin, artıq 3 gündən sonra böyük bir hadisə baş verəcək. Musa, pərvərdigarın əmr etdiyi bütün təklifləri yerinə yetirin və ilahi və səmavi hökmlərə itaat edin, dedi. Üçüncü gün səhər çağı ağır bir ıldırım şaxdı və nəhəng bir bulud dağın başında nümayən oldu. Həzrət Musa aleyhissalam Ture Sina dağının qülləsinə çıxdı. O zaman Allah Taala Musa ilə danışmağa başladı. Ey Musa, mənəm, bir olan Allah, səni Misirin zindanından nicat verən Allah, məndən sabayı kimsənə ibadət etməyin. Məndən başqa kimsəyə səcdə etməyin. Sən Bəni İsrail qövmünə de ki, mənə şərik qərar verməsin. Ancaq belə olarsa, ağır bir intiqam onlara nazil olacaq. Cəmaat Musaya dedi ki, ey Musa, sən bizimlə danış, biz haq sözünü dinləməyə qadir deyilik. Musa aleyhissalam da pərvərdigarın əmrlərini bir bəbir onlara iblağ etdi. Musanın qövmü ona xətabən dedilər, İndiyə qədər İbrahimin şəriəti sənin qanun idi. İndi artıq sənin şəriətinə iman gətirmişik. Bizə onu öyrət, biz isə pərvərdigara itaat edəcəyik. Həzrət Musa cəmaata xətab olaraq dedi, Mən qardaşım Harunu sizin nəzdinizə qoyuram. Özüm isə pərvərdigarın şəriət hökmlərini öyrənmək üçün Tur dağına gedirəm. Çalışın, Harunun sözlərindən özünüzü uzaq etməyin. O zaman öz qövmünün 70 nəfər başçısı ilə Tur dağına getdi. Tur dağında Musa aleyhisselam Pərvərdigara belə ərz etdi. Ey mənim Rəbbim, özünü mənə aşkar et. Mən sənin cəmalını görmək istəyirəm. Pərvərdigar Həzrət Musaya dedi, sən mütləq məni görməyəcəksən. İndi artıq Tur dağına nəzər sal. Onu öz yerində bərqərar gördünsə, məni isə görəcəksən. Elə həmən an ilahinin təcəllisi Tur dağına saçıldı və dağ paramparça oldu. Musa isə huşunu itirdi. Musa aleyhisselam özünü əldə etdikdən sonra Pərvərdigara bir daha ərz etdi. İlahi, sən pak və münəzzəhsən. Sənin dərgahında tövbə edirəm. Mən öz qövmümün birinci iman gətirəniyəm. Məni bağışla.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن
Həzrət Musa aleyhisselam 40 gecə gündüz ibadətə məşğul oldu və ilahinin şəriət hökmlərini 10 lövhədə səbt etdi. O zaman Pərvərdigar tərəfindən bir daha Musaya belə vəhy olundu.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم عبدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.
Öz gövmünün nezdine gayet. Bu nağılın davamı var. Dünya hər gün sürətlə dəyişir. Bu dəyişikliklərin içində insanın bir anlıq dayanıb nəfəs almağa, öz ruhuna səyahət etməyə ehtiyacı var. Bu səyahətin ünvanı ədəbiyyat dünyasıdır. Burada sözlər sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil, qəlblər, zehnlər və əsrlər arasında körpüdür. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Ədəbiyyat ilk şifahi nağıllardan tutmuş, bugünün mürəkkəb romanlarına qədər insanlarla birgə yol gedib. Bu yoldaşlıq sadəcə əyləncə və estetik deyil, ədəbiyyat insanın kimliyinin, düşüncəsinin, hisslərinin və davranışlarının formalaşmasında əsas rol oynayır. Hər bir sivilizasiya daşdan və metaldan əvvəl sözlərdə əbədiləşib. Miflər, nağıllar, şeirlər və hikayələr xalqların tarixi və mədəni yaddaşıdır. Məsələn, Nizaminin Xosro və Şirinini oxuyanda biz sadəcə bir sevgi hikayəsi ilə tanış olmuruq. Biz Azərbaycan xalqının ruhu, idealları, qorxuları və ümidləri ilə qarşılaşırıq. Ədəbiyyat tarixi bizə sənədlərlə deyil, hisslərlə və təcrübələrlə ötürür. Onun vasitəsilə biz bir dövrün ağrılarını hiss edə, bir xalqın sevincini paylaşa və hətta əsrlər öncə yaşamış insanlarla empatiya qura bilirik. Bugün informasiya sürətlə yayılır. Bu dünyada tənqidi düşüncə və yaradıcı təsəvvür bacarığı daha da vacibdir. Ədəbiyyat bu bacarıqları inkişaf etdirir. Bir hekayə oxuyanda biz qərar verən, səhv edən, böyüyən übrazlarla qarşılaşırıq. Onlarla birgə düşünür, qiymətləndirir və özümüzü daha yaxşı tanıyırıq. Ədəbiyyat zehni sərhədlərdən çıxarır. Uşaqlıqda nağıllarla başlayan təsəvvür, böyüklükdə romanlar, dramlar və şeirlərlə davam edir. Bu təsəvvür yalnız yazıçılar üçün deyil, alimlər, mühəndislər, həkimlər və hər bir insan üçün vacibdir. Çünki hər bir yenilik zehndə yaranan bir qığılcımdan başlayır və bu qığılcımı ədəbiyyat alışdırır. Ədəbiyyatın möcüzəsi onun sərhədləri aşmaq qabiliyyətidir. Bir Amerika romanını oxuyanda New York küçələrində gəzə bilərik. bir Yapon hikayesiyle şerq medeniyetine başvururuk. Bir Ərəb şeiriyle o xalqın dilini ve hisslerini dadırıq. Edebiyat bizi başkasıyla tanış edir. Bu tanışlık sadece medeniyet değil, farklılıkları kabul etme məşqidir. Bugün diyaloga ve birgə yaşama ihtiyacımız varsa, edebiyat bu yolda bize bələdçilik edə bilər. Psixoloji araştırmalar gösterir ki, edebiyat, xüsusilə hikaye ve şiir, insanın psixoloji sağlamlığına müsbət təsir edir. Edebiyat, çətin hissləri yaşamaq üçün təhlükəsiz bir məkan yaradır. Bir şəxsiyyət, kədər, narahatlıq və ya uğursuzluqla qarşılaşanda biz də onunla birgə hiss edir və öz emosiyalarımızı emal edirik. Hətta yazmaq, ədəbiyyatın bir forması olaraq şəfa verici ola bilər. Xatirə, şiir və ya hikayə yazmaq, insanın daxili dünyasını ifadə etməsi və psixoloji gərginliyi azaltması üçün bir yoldur. Ədəbiyyat sadəcə əyləncə deyil, özünü tanıma və rahatlama vasitəsidir. Ədəbiyyatın təhsildə rolu dil öyrənməkdən daha genişdir. Ədəbiyyat uşaqlara və gənclərə ətraf dünyanı daha yaxşı anlamağı, dəyərləri tanımağı və sosial bacarıqları öyrənməyi təmin edir. Nağıllar sadəcə əyləncəli deyil, onlar öyrədicidir. Uşaqlara çətinliklərlə necə mübarizə aparmağı, başqaları ilə necə davranmağı və daha yaxşı insan olmağı öyrədir. İnkişaf etmiş təhsil sistemlərində ədəbiyyatın xüsusi yeri var. Çünki insan yetişdirmək yalnız riyaziyyat və elm ilə mümkün deyil, ruh və zihni ədəbiyyatla qidalandırmaq lazımdır. Maraqlıdır ki, bir çox ədəbi əsərlər gerçəkləşməzdən əvvəl gələcəyi proqnozlaşdırıb. Elmi fantastik romanlar bugün həyatımızın bir hissəsi olan texnologiyaları təsəvvür ediblər. Amma texnologiyadan da önəmli olan ədəbiyyatın gələcəklə bağlı insanın narahatlıqlarını gündəmə gətirməsidir. Ekoloji böhranlardan tutmuş, süni intellektin etik problemlərinə qədər. Ədəbiyyat sadəcə gerçəklik deyil, onu formalaşdıran qüvvədir. Yazıçılar təsəvvür və analizlə mümkün gələcək yolları göstərir və bizi düşünməyə, seçim etməyə çağırırlar. Ədəbiyyat insanın səsidir. Bu səs tarixdən, hisslərdən və düşüncədən doğur. Bəzən gürültülü və tələsik dünyada ədəbiyyat bizə xatırladır ki, insan olmaq, düşünmək, hiss etmək və əlaqə qurmaq deməkdir. Gəlin, daha çox oxuyaq, daha çox yazaq və sözlərə, canı olan sözlərə daha çox qulaq asaq. Çünki sonda bizdən geriyə qalan sadəcə xatirələr deyil, söylədiyimiz və eşitdiyimiz hikayələrdir. Təbriz Radyosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Tabriz Radyosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mutual Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın. Allah namanında.